Tak cukup hanya mulut kami yang memuji, mengangkat suara untuk menyembah-Mu. Biarlah Engkau yang membentuk setiap hati, supaya menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan-Mu. Dan tolonglah setiap kami ya Tuhan, sehingga perenungan akan firman-Mu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi boleh menjadi ingatan yang kami wujudkan lewat tindakan. Tolong sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bulan ini adalah bulan ibadah di gereja kita. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang beribadah atau menyembah Allah yang benar secara keliru, secara salah. Saya akan membacakan Keluaran pasal 32 ayat 1-6. Saya bacakan dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Harun berkata kepada mereka, "Lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mesbah di depan anak lembu itu. Lalu ia berseru, "Besok hari raya bagi Tuhan." Keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian itu bangsa itu duduk makan dan minum. Lalu mereka bangkit dan bersukaria. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang ibadah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita perlu memahami tentang apa itu ibadah. Ada beberapa bagian dalam khotbah saya hari ini yang saya ambil ya dari materi yang dikeluarkan oleh bidang ibadah Sinode GKY terkait dengan pembaharuan tata liturgi ibadah yang ada di gereja kita. Ibadah bisa dipahami sebagai seluruh kehidupan orang Kristen yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bisa dibilang sebagai ibadah 24 jam. Suatu ibadah yang esensial, karena ini mencakup seluruh kehidupan kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah sebuah ibadah, karena itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang istilahnya ini rohani, ini sekuler. Seluruh aspek kehidupan kita di hadapan Tuhan harusnya menjadi sebuah hal yang rohani, karena itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ibadah juga bisa merujuk kepada tindakan spesifik yang bertujuan untuk meninggikan atau memuji Tuhan, baik di dalam ataupun di luar kebaktian. Misalnya, menyanyi memuji Tuhan di gereja, berdoa bersyukur sebelum kita makan, memberi kesaksian tentang kebesaran Tuhan dalam persekutuan kantor kita, atau dalam tindakan-tindakan praktis lainnya yang secara spesifik bertujuan untuk meninggikan atau memuji Tuhan. Ibadah juga bisa dipahami sebagai berkumpulnya umat Tuhan di gereja di hari Minggu untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kalau kita hari ini berkumpul di rumah Tuhan, maka itu kita bisa pahami bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, dapat didefinisikan pengertian dari ibadah Kristen, yaitu sebagai respon umat Tuhan terhadap undangan dari Allah Tritunggal untuk berkumpul bersama dan berjumpa dengannya. Jadi, saudara dan saya hari ini datang ke gereja untuk beribadah di hadapan Tuhan. Karena kita mau merespon undangan Allah Tritunggal itu untuk berkumpul bersama dan berjumpa dengannya di dalam ibadah. Namun kenyataannya, seringkali dalam ibadah kita terjadi distorsi, terjadi penyimpangan. Bukan arah yang seharusnya kita tempuh, namun menjadi arah yang kita buat sendiri. Distorsi dalam ibadah sering diidentikan dengan musik atau khotbah. Ibadah bukan cuma sekedar musiknya. Ibadah bukan cuma sekedar khotbahnya. Ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Namun seringkali orang hanya berfokus kepada musiknya atau hanya kepada khotbahnya. Padahal ibadah secara komunal di gereja di hari Minggu adalah keseluruhan rangkaian perjumpaan dengan Tuhan. Semuanya penting, iya penting semuanya. Tidak ada ini hanya bagian sekilas aja, ini cuma pemanis aja, ini cuma pelengkap penderita saja. Tidak. Setiap bagian dalam ibadah kita adalah penting. Distorsi dalam ibadah juga bisa berarti ibadah hanya dimengerti sebagai alat untuk membawa jiwa lebih banyak, sehingga harus atraktif dan mempunyai nilai jual. Ini yang populer terjadi hari ini. Banyak orang mau datang ke gereja, mau datang beribadah, yang dicari apa? Apa tampilannya? Apa atraktifnya? Apa nilai jualnya? Tapi tidak mencari Tuhannya. Sehingga kita tidak heran di tempat-tempat tertentu, orang rela antri. Coba kita bayangin ya, kalau jemaat GKI Sunter ya, 1 jam sebelum kebaktian dimulai sudah antri. Tempat parkir sudah gak muat, kita harus pakai ruko teras di seberang. Dan semua orang sudah antri untuk dipersilakan masuk ke dalam ruangan ibadah. Kira-kira kapan kita akan menyaksikan hal seperti itu? Sementara mungkin waktu kita mau datang ibadah di rumah Tuhan, kita merespon undangan dari Tuhan, kita sendiri datang terlambat. Padahal yang memanggil, yang mengundang adalah Allah yang mulia, yang telah menebus kita dari dosa, memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Tapi ibadah seringkali hanya sekedar untuk membawa jiwa lebih banyak, sehingga harus atraktif, harus punya nilai jual. Kalau tidak ada hal itu, ya maka ya cincai-cincailah, Tuhan juga ngertilah. Dan ibadah seringkali dipahami sebagai alat pemuas kebutuhan eksistensial seseorang. Misalnya kebutuhan untuk mengisi otak dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Atau kebutuhan untuk dihibur. Sehingga akhirnya kita miss. Dari apa? Miss dari apa yang Tuhan mau. Konsep ibadah yang populer dapat mendistorsi konsep ibadah yang benar. Oleh sebab itu hari ini kita akan merenungkan 3 hal. Dalam hal apa kita menyembah Allah yang benar secara keliru? Yang pertama, kita menyembah Allah yang benar secara keliru ketika kita lebih mendengar apa yang menjadi keinginan manusia daripada menunggu apa yang menjadi kehendak Allah. Oh, saya ulangi ya. Kita lebih mendengar apa yang menjadi keinginan manusia daripada menunggu apa yang menjadi kehendak Allah. Orang Israel tidak sabar menunggu Musa turun. Setelah 10 hukum disampaikan, mereka mendengar apa yang Allah inginkan. Lalu Musa disuruh naik lagi. Ada hal-hal yang perlu Tuhan jelasin kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Dan ketika waktu penantian itu menjadi begitu lama, terasa begitu lama, mereka tidak sabar menunggu Musa untuk turun. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Musa? Kenapa kita harus menunggu begitu lama? Dan mereka meminta Harun membuat Allah bagi mereka. Ini umat Tuhan yang dipanggil keluar merdeka dari perbudakan Mesir. Sekarang mereka bukan budak. Sekarang mereka orang merdeka di dalam anugerah Allah. Tetapi masalahnya, konsep mereka masihlah konsep orang-orang yang diperbudak. Mesir menyembah banyak ilah, menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung. Mereka menyembah Firaun. Mereka meminta Harun membuat Allah bagi mereka. Itu merujuk kembali kepada hidup mereka yang lama. Dan mereka pikir, apa yang mereka minta akan menjadi sebuah pemuas kebutuhan rohani. Kebutuhan akan sebuah identitas pemimpin. Allah yang hadir secara fisik dalam bentuk yang mereka bisa lihat. Dan sayangnya, Harun mengikuti apa yang mereka inginkan. Sekalipun sebagai wakilnya Musa, dia bisa memberikan peringatan, dia bisa memberikan nasihat, dia bisa memberikan masukan, bahkan arahan supaya umat Tuhan tidak melakukan hal yang ceroboh di dalam cara penyembahan mereka kepada Allah. Namun, Harun tidak melakukannya. Dia mengikuti apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini, Harun kompromi. Ketika pemimpin rohani yang harusnya bisa memberikan arahan tentang bagaimana umat Tuhan menjalani sebuah kehidupan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukannya, maka dia membawa umat Tuhan masuk ke dalam sebuah ibadah yang terdistorsi, masuk ke dalam sebuah ibadah yang menyimpang. Yaitu ketika mereka lebih mendengar apa yang menjadi keinginan manusia daripada menunggu apa yang menjadi kehendak Allah. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita memuji dan menyembahnya, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, waktu kita tidak bersedia untuk menunggu apa yang menjadi kehendak Allah, maka sesungguhnya ibadah kita menjadi ibadah yang keliru. Kita menyembah Allah yang benar, tapi secara keliru. Maka hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, hari ini kita lebih dengar siapa? Kalau kita tahu keseluruhan hidup kita adalah ibadah di hadapan Tuhan, dan bahkan ibadah komunal kita di gereja hari Minggu ini adalah sebuah respon terhadap undangan Tuhan, sehingga kita bisa berjumpa dengannya, maka apakah kita bersedia untuk menunggu apa sih yang menjadi kehendak Allah? Bukannya sekedar mendengar apa yang menjadi keinginan manusia dan kita mengkompromikannya. Sehingga mungkin ibadah kita menjadi ibadah yang populer di dalam gedung gereja. Atau keseharian kita dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang nampaknya menunjukkan bahwa ibadah ini adalah sebuah ibadah yang populer. Tetapi sesungguhnya yang kita sedang lakukan adalah keinginan manusia. Sama seperti yang diinginkan oleh orang Israel karena ketidaksabaran mereka untuk menunggu apakah yang menjadi kehendak Tuhan. Bukankah seringkali kita terburu-buru hanya karena gereja tertentu punya model yang sangat populer, sangat luar biasa, lalu kita kebakaran jenggot. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya kita bisa menjadi sepopuler itu? Tapi kita lupa, harusnya yang populer bukan corak ibadahnya. Yang populer siapa harusnya? Tuhan Yesusnya yang kita sembah, yang kita muliakan. Tapi hari ini mungkin ada sekelompok orang tertentu atau orang-orang Kristen tertentu yang lebih mendengar apa yang menjadi keinginan manusia. Sehingga dibuatlah ibadah-ibadah yang mengaspirasi, tanda kutip, kebutuhan jemaat, kesannya rohani. Tapi sebetulnya itu adalah alat untuk memuaskan keinginan manusia. Tapi tidak mencari bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah waktu kita berjumpa dengannya di dalam ibadah. Sehingga ketika kita lebih mendengar apa yang menjadi keinginan manusia daripada menunggu apa yang menjadi kehendak Allah, ekstrimnya apa? Kalau kita buka pos kita di mall, kita bisa profit sharing sama pengelola mallnya. Ngerti maksud saya? Ibadah menjadi bisnis. Menyembah Allah yang benar secara keliru? Pasti. Yang kedua, kita menyembah Allah yang benar secara keliru ketika kita beribadah dan menyembahnya dengan cara yang kita inginkan tanpa peduli apa yang Allah inginkan. Kalau tadi yang pertama, lebih mendengar apa yang menjadi keinginan manusia daripada menunggu apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, beribadah dan menyembahnya dengan cara yang kita mau, tapi gak peduli cara apa yang Tuhan mau. Orang Israel mempersembahkan kurban dengan cara mereka sendiri, bukan dengan caranya Tuhan. Cara mereka apa? Mereka mempersembahkan kurban di hadapan patung anak lembu emas yang mereka buat, yang Harun buat, yang Harun bentuk dengan alat, dengan tangannya. Sehingga mereka mencari kesenangannya sendiri, apa yang dapat memuaskan keinginan mereka. Karena setelah mereka mempersembahkan kurban, mereka menganggap bahwa mereka sudah menyembah Allah. Lalu mereka bangun dan berpesta. Mereka pesta pora. Mereka bersukaria, dalam terjemahan yang lama dikatakan begitu. Mereka duduk makan dan minum. Mereka bangkit bersukaria. Jadi yang dihidupi apa? Keinginan diri sendiri. Pakai cara yang mereka inginkan, enggak pakai cara yang Tuhan mau. Jadi ibadah buat mereka hanyalah sebuah formalitas. Perjumpaan dengan Tuhan, penyembahan kepada Allah yang dilakukan lewat korban, ya, dengan memberikan korban, adalah sebuah formalitas. Karena sebetulnya mereka tidak sedang beribadah kepada Allah. Mereka sedang beribadah kepada diri mereka sendiri. Mereka menyembahnya dengan cara yang mereka mau, dengan apa yang mereka pikir benar, tidak peduli apa yang Tuhan mau. Mungkin seringkali dalam ibadah kita juga melakukan hal yang sama. Kita mau pakai caranya kita, tapi kita kurang merenungkan. Tuhan, waktu Engkau lihat, aku datang kepadamu, apa yang Tuhan mau dari hidupku? Cara seperti apa yang Engkau inginkan? Sehingga ibadahku, hidupku ini, yang aku tahu tidak layak dan tidak pantas, dapat diperkenan oleh-Mu dengan belas kasihan-Mu itu. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau di gereja kita ada tata liturgi. Tujuannya apa? Ibadah itu harus berjalan dengan tertib dan teratur. Tidak bisa mau-maunya sendiri. Oh, kalau yang di ujung ada yang mau sambil teriak-teriak waktu nyanyi. Yang di depan sambil ada yang menggelepar, guling-guling. Kalau kepentok kursi kan benjol. Terus yang disalahin gereja. Karena kursinya tidak aman. Tidak bisa melindungi kita dari benturan. Apa yang terjadi kalau di dalam gereja ini, waktu kita beribadah kepada Tuhan secara komunal di hari Minggu, Semua orang bebas melakukan apa yang mereka pikir benar untuk dilakukan. Aku ingin beribadah Tuhan dengan caraku, bukan dengan caranya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Chaos. Tapi justru tata liturgi menolong kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan itu. Selangkah demi selangkah, kita dibawa untuk menyembah Allah. Oleh sebab itu, setiap kali kita masuk dalam ruangan ibadah ini, nah, tidak cukup hanya itu. Setiap kali Tuhan memberikan kesempatan kau dan saya bangun di pagi hari, masih bisa menarik nafas. Mari kita doa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku ingin beribadah kepadamu. Hari ini aku ingin menyembah kepadamu. Bukan dengan caraku. Tolonglah aku menghidupi ibadahku kepadamu dengan cara yang engkau mau. Dan Roh Kudus, tuntunlah aku. Sehingga memang setiap detik hidup kita harusnya tuh menjadi perjumpaan dengan Tuhan. Menjadi sebuah kesempatan kita menikmati kehadiran Tuhan. Yang ketiga, kita menyembah Allah yang benar secara keliru. Ketika kita menggeser fokus dari ibadah dan penyembahan kepada Allah yang tidak terbatas menjadi ibadah dan penyembahan kepada Allah yang terbatas. Patung anak lembu emas menunjukkan fokus penyembahan yang keliru. Udah jelas, baru aja diomongin, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Barusan diomongin begitu, udah segera lupa. Bagaimana dengan fokus ibadah kita hari ini? Lihat ya, ini orang Israel, kaleng-kaleng gitu. Mereka udah melihat apa yang Tuhan kerjain, luar biasa. Mereka menyaksikan kemenangan yang gegap gempita. Dan sekarang mereka cuma disuruh nunggu. Udah dikasih tahu, ini keinginanku bagimu, ini perintahku kepadamu. Karena engkau adalah umat yang telah ditebus, cara hidupmu harusnya beda. Aku udah kasih 10 hukum. Sekarang wait, Musa, aku ajarin dulu. Tapi dengan segera, mereka menggeser fokus penyembahan mereka dari Allah yang tidak terbatas itu. Lalu mereka berusaha membatasi dengan Allah yang terbatas dalam bentuk patung. Dalam dunia modern hal ini juga terjadi. Kita menggeser fokus ibadahnya dari penyembahan kepada Allah yang tidak terbatas. Dan kita berfokus kepada figur rohaniwannya. Bukan kepada Allahnya. Lihat. Kalau saudara-saudara lihat media sosial, terjadi pertempuran, tanda kutip, di sana. Ada baser-baser figur rohaniwan tertentu yang berusaha membela setiap apapun yang diungkapkan oleh rohaniwannya tersebut, oleh gembalanya, oleh pastornya, dan lain sebagainya, atau apapun istilah mereka untuk menggambarkan pemimpin rohani, mentor yang mereka pikir mengungkapkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lalu mereka berusaha membela ketika mungkin ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang tidak patut, ada hal-hal yang tidak pantas diungkapkan. Lihat apa yang terjadi. Fokusnya berubah dari menyembah Allah yang tidak terbatas menjadi Allah yang terbatas. Fokusnya kepada manusia yang bisa salah, yang bisa lalai, dan tidak sempurna. Tapi tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang ingin untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari? Dan fokusnya kepada hal atau benda yang dianggap punya kuasa sama seperti Allah. Ada yang sakit? Ada yang kakinya sakit? Ada yang tangannya sakit? Sini maju. Saya ketok pakai ini, sembuh. Percaya? Saudara ketawa kan? Tapi di luar sana banyak yang percaya dengan hal-hal mistis seperti ini. Saya buka ya jas saya ya. Yang sakit ntar saya kepret nih. Dalam Alkitab ada kok. Hal yang khusus dalam firman Tuhan mau dijadikan general. Hanya karena apa? Saya harus bilang apa adanya dengan jujur. Ini yang terjadi dalam dunia kita hari ini. Ini yang terjadi dalam kehidupan kekristenan hari ini. Terdistorsi luar biasa. Fokusnya berubah. Tidak lagi menyembah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Ayah Allah yang tidak terbatas itu. Tapi berfokus kepada manusianya. Fokus kepada halnya, bendanya yang dianggap punya kuasa. Sama seperti Allah. Ini nih. Bentar, Muslimat Inas akan bimbing perjamuan kudus kan? Nih bawa nih roti dan anggurnya, selipin ya dalam tas. Terus sampai rumah, kita kasih tetangga kita yang lagi sakit keras. Sembuh nanti dia. Ada minyak. Aduh, selokan di depan rumah mampet. Kita tuangin, ntar bisa lancar. Tidakkah ini mempermalukan nama Tuhan? Ngerti maksud saya? Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita telah beribadah kepada Allah dengan konsep yang benar? Apakah kita bersedia menanti? Apakah kita bersedia mendengar apa yang Allah inginkan? Dan apakah kita bersedia menetapkan hati? Aku menyembah Allah yang tidak terbatas. Aku tidak ingin membatasinya dengan buatan tangan manusia. Lalu aku menganggapnya sama seperti Allah. Dan kita telah mengkerdilkan iman kita. Apakah kita telah beribadah kepada Allah dengan konsep yang benar? Bagaimana kita dapat beribadah kepada Allah yang benar dengan cara yang benar? Saya akan menutup ini dengan 3 pertanyaan perenungan. Beribadah dan menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Itu kan yang kita inginkan. Gimana caranya? Saya akan berikan 3 pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan kita menemukan jawabannya. Yang pertama, apakah engkau menantikan dan mempersiapkan perjumpaanmu dengan Allah? Hari Minggu engkau nantikan untuk pertemuan komunal? Atau setiap hari menjadi hari yang kau nantikan dan kau berdoa waktu tidur di malam hari, Tuhan dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu, aku dapat bangun pagi. Dan waktu aku bangun pagi, biarlah aku boleh berjumpa dengan-Mu. Apakah kita menantikan dan mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah? Yang kedua, apakah pengalaman perjumpaan itu membuatmu semakin mencari tahu apa yang berkenan kepada Allah? Bagaimana kita dapat memuaskan hatinya? Bukan cuma sekedar fokus, bagaimana kita dapat memuaskan hati kita? Banyak orang berpikir kalau kita beribadah kepada Tuhan itu, bagaimana kita mencari kepuasan, kelegaan. Tetapi sesungguhnya, pada waktu kita beribadah, alami perjumpaan, datang dengan sebuah kerinduan, aku ingin memuaskan hatinya Tuhan. Maka sesungguhnya pada saat itu kita juga sedang dipuaskan. Tapi fokusnya jangan dibalik. Cari diri sendiri dulu, Tuhannya mah kalau dapat aja. Yang ketiga, apakah penyembahanmu karena Allah adalah Allah? Saya ulangin ya. Apakah penyembahanmu karena Allah adalah Allah. Let God be God. Kalau dia memang adalah Allah, apakah penyembahanmu kepadanya? Apakah ibadahmu kepadanya? Karena dia memang adalah Allah. Waktu engkau datang hari ini, apakah engkau rindu untuk mengalami perjumpaan dengannya? Karena dia adalah Allah. Tidak ada Allah yang seperti dia. Allah yang datang untuk mengundang setiap kita mengalami perjumpaan dengannya. Bukan dengan keinginan dan maunya kita. Bukan melakukannya dengan tergesa-gesa. Tapi ia mau saudara dan saya menikmati kehadirannya. Dan menunggu di hadapannya. Mencari tahu apa yang menjadi keinginan dan kehendaknya. Melakukan dengan caranya. Bukan dengan cara kita. Sehingga fokus kita boleh tetap kepada Allah. Bukan kepada manusia atau benda yang dapat dibuat olehnya. Yang menunjukkan kesementaraan dan keterbatasan. Saya akan menutup ini dengan kalimat-kalimat perenungan yang saya tuliskan hari Jumat kemarin. Bukan sekedar pujiannya atau tampilannya yang wow, barulah aku dapat menikmati kehadirannya. Karena dengan cara yang paling sederhana sekalipun, ia dapat hadir melawat hidupku. Ibadahku harusnya adalah responku. Rasa syukur karena ia telah menebusku. Sehingga penantian dan perenunganku berfokus pada apa yang ia mau untuk kuhidupi dan lakukan. Agar ibadahku menjadi penyembahan kepada Allah yang benar dengan cara yang benar. Mari kita berdoa. Tolonglah setiap kami Tuhan, sehingga ibadah kami memang betul ibadah kepada Allah yang benar. Ibadah kepadamu menjadi ibadah yang sejati. Dan kami hidup itu setiap hari. Entahkah dalam pertemuan komunal di gereja atau dalam setiap aspek kehidupan harian yang Tuhan percayakan. Tolong kami Tuhan untuk mencarimu lebih lagi. Bukan dengan keinginan akan kepuasan diri, tapi dengan keinginan dan kerinduan untuk memuaskanmu lebih lagi. Tolong setiap kami, sehingga pengalaman perjumpaan itu bukan cuma sekedar kami simpan, tapi kami bagikan, sehingga setiap orang juga menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Dan itu dimulai dari diri kami sendiri hari ini, tidak tunggu nanti atau esok hari. Biarlah hari ini pun kami belajar untuk mengalami Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.